จริญพรท่านสาธารณชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มีความตั้งใจเพื่อมาประกอบคุณงามความดีทำบุญถวายทานให้แก่พระภิกษุสามเณรเพื่อเป็นการบำรุงบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งแก่พวกเราทั้งหลายเพราะพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนต้นโพต้นไทรพวกเราเปรียบเหมือนกับเป็นนกตัวเล็กๆที่ต้องอาศัยร่มของต้นโพต้นไทรและอาหารคือผลของเมล็ดผลของต้นโพต้นไทรไว้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของพวกเราถ้าเกิดต้นโพต้นไทรมีการเสื่อมเสียหรือมีการดับไปพวกเราก็จะเป็นไว้ที่พึ่งจะไม่มีที่พึ่งไม่มีอาหารไว้คอยหล่อเลี้ยงจิตใจดังนั้นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราผู้มีความศรัทธามีความเคารพในพระพุทธศาสนาที่จะพึงกระทำกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการถวายสังฆทานถือว่าเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยตรงเพราะการถวายสังฆทานไม่ได้ถวายให้กับพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดแต่ถวายให้กับศาสนาให้กับพระภิกษุทุกรูปที่ปฏิบัติที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ของต่างๆที่ญาติโยมนำมาถวายด้วยการกล่าวคำถวายสังฆทานดังที่ได้กระทำไปเมื่อกี้นี้เป็นของที่ผู้รับไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นของส่วนตัวได้เป็นของที่ญาติโยมมีความตั้งใจถวายให้ผู้รับนำเอาไปแจกจ่ายเอาไปแบ่งกับพระรูปอื่นที่ไม่ได้รับผู้รับเป็นเพียงแต่ตัวแทนของพระในวัดนี้เท่านั้นเมื่อรับมาแล้วก็ต้องมีการกระทำทำพิธีอุปโลกคือประกาศให้สงฆ์ได้รับทราบและขอฉันทานุมัติคือขออนุญาตจากสงฆ์ว่าจะนำเอาของต่างๆที่ได้รับมาในวันนี้เอามาแจกจ่ายกันโดยให้พระเถรานุเถระเป็นผู้ที่พิจารณาของเหล่านี้ก่อนแล้วก็เลื่อนลงไปตามลำดับอาวุโสพันเตจนไปถึงสามเณรรูปสุดท้ายเมื่อมีเหลือก็ให้เอาไปจำหน่ายจ่ายแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมต่อไปถ้ายังไม่ได้มีการทำพิธีอุปโลกแล้วผู้หนึ่งผู้ใดหยิบของนั้นไปใช้ก่อนก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเพราะสงฆ์ยังไม่ได้อนุญาตต้องรอให้สงฆ์ทำพิธีอุปโลกดังที่ได้กระทำไว้แล้วเมื่อกี้นี้ก่อนเมื่อทำแล้วก็เลื่อนลงไปตามลำดับอาวุโสพันเตจนถึงลกถึงผลสามเณรรูปสุดท้ายแล้วค่อยเอาไปแจกให้กับศรัทธาญาติโยมต่อไปถ้าได้ทำอย่างนี้แล้วผู้ที่เอาไปใช้ก็จะไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดเพราะเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติของเหลือศาสนาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ศาสนาไม่ได้สอนให้ข้ามเนรสะสมของใช้ต่างๆ เมื่อตนเองมีพอเพียงเหลือใช้แล้วก็เอาไปทำบุญต่อไปที่วัดอื่นที่กันดารที่ขาดแคลนหรือสงเคราะห์คนที่เดือดร้อนต่อไปดังนั้นทุกครั้งที่มีการถวายสังฆทานจะต้องมีการอุปโลกก่อนถึงจะเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกได้เมื่อทำอย่างนี้แล้วก็จะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปยาวนานตามความทำนายของพระพุทธเจ้าที่ทรงเคยจัดไว้ในโอกาสที่ได้เสด็จไปโปรดพระราชบิดาในพระราชวังมีพระมารดาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าที่ทรงเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่7วันหลังจากที่ประสูติออกมาเนื่องจากพระพุทธมารดาได้เสด็จสวรรคตไปก่อนพระราชบิดาจึงได้มอบให้พระมารดาเลี้ยงนี้ซึ่งเป็นพี่สาวของพระพุทธมารดาซึ่งน้องสาวก็จำไม่ได้เอามาเลี้ยงดูต่อไปจนเจริญเติบโตจนพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกพนวกและปฏิบัติธรรมอยู่6ปีจนได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วพระราชบิดาก็ได้นิมนต์ได้อาราธนาให้ได้มาโปรดญาติพี่น้องที่อยู่ในราชวังเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จไปถึงพระมารดาเลี้ยงก็มีความปรารถนามีจิตศรัทธาที่จะถวายผ้าจีวรให้กับพระพุทธเจ้าเป็นผ้าที่พระองค์คือพระมารดาเลี้ยงได้เป็นคนตัดเย็บด้วยตัวของตัวเองอยากจะให้พระพุทธเจ้าได้สวมใส่รูปผมผ้าจีวรที่ได้ตัดเย็บไว้ก็นำเอาไปถวายให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธไม่รับผ้าจีวรที่พระมารดาเลี้ยงถวายทรงตรัสบอกว่าให้ถวายแก่สงฆ์คือให้ถวายเป็นสังฆทานไม่ให้ถวายจำเพาะกับสงฆ์ให้กับพระองค์เองครั้งที่สองพระมารดาเลี้ยงก็ยังมีความปรารถนาที่จะถวายให้กับพระพุทธเจ้าอีกครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธทรงให้เอาไปถวายให้เป็นสังฆทานครั้งที่สามก็นำมาถวายอีกพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเช่นเดียวกันและทรงตรัสว่าถ้าอยากจะให้พระพุทธศาสนานี้อยู่ไปครบ 5,000 ปีก็ต้องนำเอาไปถวายให้กับสงฆ์ถวายเป็นสังฆทานอย่าไปถวายจำเพาะเจาะจงกับพระรูปหนึ่งรูปใดเพราะพระแต่ละรูปนี้มีอายุไม่ยืนยาวนานถึง 5,000 ปีพระพุทธเจ้าก็มีอายุเพียง80ปีก็ต้องเสด็จดับขันธ์ไปก็ต้องมีพระรูปอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนการที่จะมีพระมาบวชได้อย่างในสมัยปัจจุบันก็ต้องมีพระอย่างน้อย10รูปขึ้นไปถึงจะทำพิธีบรรพชาอุปสมบทได้ดังนั้นถ้าถวายแต่เฉพาะรูปหนึ่งรูปใดแล้วรูปอื่นๆไม่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลท่านก็จะไม่สามารถอยู่เป็นพระได้ท่านก็อาจจะสึกกันไปจนเหลือไม่กี่องค์เหลือแต่องค์ที่มีคนถวายข้าวของให้อยู่เป็นประจำแต่หลังจากที่องค์ที่องค์นั้นได้ตายจากไปก็จะไม่มีใครมาสืบทอดพระศาสนาต่อไปศาสนาก็จะไม่อยู่ไปจนถึง 5,000 ปีแต่ถ้าเราถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระภิกษุสามเณรไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4เช่นอาหารบิณฑบาตจีวรยารักษาโรคหรือกุฏิรวมทั้งศาลาโบสถ์เจดีย์และวัด ให้ถวายเป็นสมบัติของพระศาสนาไม่ให้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะถ้าเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดแล้วดีไม่ดีผู้นั้นอาจจะเอาไปขายต่อก็ได้เพราะเป็นสมบัติของเขาแต่ถ้าเป็นของศาสนาแล้วไม่มีใครสามารถมีสิทธิ์ที่จะเอาไปขายได้จะทำอะไรกับสมบัติส่วนกลางจะต้องได้รับฉันทานุมัติจะต้องได้รับอนุญาตจากพระสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสเดียวกันก่อนดังนั้นถาวรวัตถุต่างๆสิ่งของต่างๆที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาถวายเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็จะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงๆพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าการถวายทานให้เป็นกับของสงฆ์ที่เรียกว่าสังฆทานนี้มีบุญมีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นพระรูปใดรูปหนึ่งจะไม่ได้บุญจะไม่ได้อานิสงส์มากเท่ากับการถวายให้กับสงฆ์ถวายเป็นสังฆทานไปแต่การถวายสังฆทานนี้ไม่จำเป็นนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นของที่เขาจัดใส่กระแผงสีเหลืองๆแล้วเราซื้อมาถวายของที่จะถวายเป็นสังฆทานนั้นเป็นอะไรก็ได้ของที่พระใช้ได้เช่นจะถวายเพียงแต่ยาสีฟันแปรงสีฟันก็ได้จะถวายสบู่จะถวายเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อของที่เขาใส่เขาแฝงเตรียมเอาไว้เพราะส่วนใหญ่ของที่เขาใส่ไว้เป็นของที่ไม่มีคุณภาพเป็นของที่เขาขายไม่ออกเขาก็เอามายัดใส่กระป๋องไว้ตากระป๋องบางทีก็หมดอายุน้ำที่ใส่ไปในกระแผงก็มีกลิ่นซักกลิ่นสบู่เข้าไปในน้ำกินไม่ได้ของต่างๆถ้าอยากจะซื้อถวายพระพระถวายสังฆทานควรจะเลือกซื้อเองดีกว่าอย่าให้เขาจัดให้เราเพราะของที่เขาจัดให้เราส่วนใหญ่มันก็ซ้ำๆกันเป็นของที่ไม่มีความจำเป็นเช่นฟองสบู่มีเป็นร้อยไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญถวายของให้กับพระให้เกิดประโยชน์ก็ขอให้เราจัดหาซื้อมาเองจะดีกว่าจะได้ของใหม่และเป็นของที่มีคุณภาพถ้าเรารู้ด้วยว่าของที่เราซื้อนั้นมีอะไรบ้างแต่ถ้าเราซื้อของที่เขายัดใส่ตาในกระป๋องเราไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์มีกระดาษชำระหรือมีขวดน้ำยัดไว้ข้างล่างของที่เห็นก็มีอยู่เพียงแต่ที่เขาตกวางไว้ข้างบนกระแผงเท่านั้นเองนี่คือการทำบุญถวายสังฆทานเวลาทำอะไรนั้นเราควรใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาอย่าใช้ความมักง่ายความขี้เกียจไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้กับพระก็เลยเห็นเขาจัดของใส่กระป๋องกระแผงมาก็เอามาถ้าไม่รู้จริงๆก็มาถามพระได้ถามวัดได้ว่าทางวัดขาดแคลนอะไรบ้างสิ่งไหนที่มีเหลือมากแล้วจะได้ไม่ต้องซื้อออกมาให้มันเกะกะเพราะมีมากเกินความจำเป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพระบอกญาติโยมไม่ได้แต่ถ้าญาติโยมถามพระพระถึงจะบอกได้จะอยู่ดีๆจะไปบอกญาติโยมว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถพูดได้แต่ถ้าญาติโยมเปิดโอกาสคือถามพระว่าขาดหรืออะไรต้องการอะไรมีความจำเป็นอะไรขอภาวนาตัวการภาวนาตัวก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้พระบอกในสิ่งที่ท่านมีความจำเป็นต้องการได้โดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระภิกษุไปขอของต่างๆจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นญาติหรือที่ไม่ได้ภาวนาตัวไว้ก่อนถ้าเป็นญาติก็ต้องเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องกัน ถึงจะบอกคำเล่าว่าขาดหรืออะไรต้องการอะไรหรือถ้าจะบอกคนอื่นก็ต้องเขาต้องภาวนาตัวก่อนเช่นเขาอาจจะพูดว่าถ้าพระเดชพระคุณท่านขาดหรืออะไรต้องการอะไรขอโปรดได้บอกข้าพเจ้าด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็พระท่านก็มีโอกาสที่จะพูดที่จะบอกได้แต่ถ้าไม่พูดไม่ภาวนาตัวไว้ก่อนแล้วท่านก็จะไม่สามารถบอกเราได้แต่บางองค์ถึงแม้เราจะภาวนาตัวแล้วก็ตามแต่ท่านถือหลักมักน้อยสำโดดคือยินดีการมีการเกิดมีอะไรก็พอมีความพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่ถ้าเป็นดังนั้นถึงแม้เราจะภาวนาตัวท่านก็จะไม่ขอไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเพราะท่านยินดีตามมีตามเกิดมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะของส่วนใหญ่ก็ไม่มีความจำเป็นถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีแล้วจะต้องตายไปเช่นสบู่อย่างนี้ถึงแม้จะไม่มีสบู่ใช้ก็ไม่ตายก็ยังอยู่ได้ไม่มีครับใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ขาดน้ำไม่ได้น้ำต้องมีน้ำต้องมีไว้อาบมีไว้ซักจีวรแต่ไม่มีสบู่ไม่มีครับไม่เป็นไรซักผ้าโดยไม่มีครับก็ซักได้อาบน้ำโดยไม่มีสบู่ก็อาบได้ก็ทั้งรูปท่านจะถือหลักพักน้อยสำโดดคือจะยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็ใช้ไปตามมีตามเกิดถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องคิดด้วยปัญญาว่าธรรมดาคนเราต้องใช้อะไรกันบ้างพระท่านก็เป็นคนเหมือนเราเหมือนกันท่านก็ต้องใช้ของเหมือนกับเราใช้เช่นยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่ครับของพวกนี้ท่านก็ต้องใช้เหมือนเราใช้แต่ของบางอย่างท่านไม่ใช้เราก็ต้องรู้เช่นพระจะไม่ใช้พวกเครื่องสำอางต่างๆพวกน้ำหอมอะไรแบบนี้ท่านจะไม่ใช้ท่านจะใช้แต่สิ่งที่จำเป็นหรือที่เป็นยาถ้าจะทาแป้งสมมุติว่าจะต้องทาแป้งก็เพราะว่าเป็นมีผงมีผื่นขึ้นมาทาเพื่อรักษาถ้าใช้แป้งทาเพื่อรักษาเป็นยานี้ใช้ได้แต่ถ้าทาแป้งเพื่อให้มันมีความสุขมีความสบายใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้ของที่พระจะใช้นั้นต้องใช้เพื่อดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นไม่ได้เอามาเสริมความงามไม่ได้มาให้เกิดความรู้สึกสบายอกสบายใจเพราะวิธีการของการทำจิตทำใจให้สบายของพระนั้นไม่เหมือนกับคารวะญาติโยมคารวะญาติโยมมักจะหาความสุขความสบายใจจากการใช้ของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของแพงๆมาใช้กันอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีของพระพระท่านจะหาความสุขความสบายใจด้วยการปล่อยวางด้วยการตัดกิเลสของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่ยินดีกับสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพแล้วก็หาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบเพราะนี่คือความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้ใช้เข้าของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือได้จากการได้ไปดูได้ไปฟังได้ไปดื่มได้ไปรับประทานอะไรต่างๆความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรสุขในช่วงในขณะที่ได้เสกได้สัมผัสแล้วก็เกิดความหิวเกิดความอยากเกิดความยึดติดเป็นเหมือนกับคนติดยาเสพติดเมื่อได้ดูได้ฟังอะไรได้กินได้ดื่มอะไรแล้วก็ติดเป็นนิสัยจะต้องพยายามหามาดูหามาฟังหามาดื่มหามากินอยู่เรื่อยๆคนใดถ้าไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้กินไม่ได้ดื่มก็เกิดอาการหงุดหงิดใจเกิดอาการเบื่อหน่ายเกิดอาการเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมาแต่ความสุขที่ได้จากการความสงบของจิตใจนี้จ จะไม่ทำให้เรามีอาการยึดติดแต่อย่างใดและเป็นความสุขที่เราสามารถหาได้ตลอดเวลาเพราะมีอยู่ในตัวเราไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองไม่จำเป็นจะต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราไม่จำเป็นต้องให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพียงแต่ทำใจของเราให้สงบนิ่งปล่อยวางได้แล้วใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอดังนั้นถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงเราก็ต้องปล่อยวางความสุขที่เป็นของปลอมทั้งหลายเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาความสุขทั้งสองชนิดมาปนกันได้เพราะมันเป็นของตรงกันข้ามกันเหมือนกับเหรียญถ้าเราจะเอาหัวมันหัวให้มันหงายขึ้นมาก้อยมันหัวด้านก้อยมันก็ต้องคว่ำลงไปจะให้หัวกับก้อยนี่มันหงายขึ้นมาทีเดียวพร้อมๆกันไม่ได้หรือจะให้กลางวันกับกลางคืนปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันก็ไม่ได้ถ้าเป็นกลางวันก็ไม่มีกลางคืนถ้าเป็นกลางคืนก็ไม่มีกลางวันถ้าอยากจะได้ความสุขจากความสงบของจิตใจก็ต้องละความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสุขที่เกิดจากการได้กินได้ดื่มได้ดูได้ฟังความสุขแบบนี้เราต้องลดต้องตัดไปให้ได้เพื่อเราจะได้มีเวลามาหาความสุขภายในใจเช่นสมมติวันเสาร์อาทิตย์แทนที่จะไปเที่ยวกันก็มาอยู่วัดกันแทนมาถือศีลแปดมาอดข้าวเย็นมานอนกับพื้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวแบบเรียบๆง่ายๆไม่ต้องใช้น้ำหอมไม่ต้องใช้เครื่องสำอางต่างๆถ้าแล้วก็มาสวดมนต์กันปฏิบัติธรรมกันนั่งทำสมาธิกันควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าสวดมนต์ก็ให้อยู่กับการสวดมนต์แต่อย่างเดียวสวดไปเรื่อยๆอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงใจเอาไว้ถ้ามันเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงกลับมาหาที่หาบทสวดมนต์ต่อหรือถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธก็อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆดึงมันกลับมาเรื่อยๆถ้ามันรับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าปล่อยให้มันไปคิดแล้วนั่งสมาธิไปเป็นเวลาชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะจิตจะไม่สงบจิตจะสงบได้ก็ต่อเมื่อจิตไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่กับบทสวดมนต์ก็ดีหรืออยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ดีไม่นานมาครั้งเพียงแค่5นาทีจิตก็จะรวมลงเวลาจิตรวมลงนี้เหมือนกับตกหลุมตกบ่อตกเหวมันจะวูบลงไปแล้วก็จะนิ่งสงบตอนนั้นความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆหายไปหมดใจตอนนั้นจะไม่คิดถึงเรื่องอะไรจะไม่รับรู้กับเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงจะเป็นเสียงจะเป็นรูปเป็นกลิ่นเป็นอะไรก็ตามขณะนั้นใจจะไม่สนใจกับสิ่งต่างๆจะมีความสุขอยู่กับความสงบของตนความสุขนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆในโลกนี้นัตติสันติพลังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะมีเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตของใจและเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีเอาไว้เป็นสมบัติได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรวยคนจนก็ได้คนรวยก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้คนแก่ก็ได้คนหนุ่มคนสาวก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ถ้ารู้จักวิธีทำใจให้สงบเสียอย่างเดียวแล้วจะได้รับกับความสุขที่ประเสริฐนี้อย่างแน่นอนทุกคนเราจึงควรที่ให้ความสนใจการหาความสุขแบบนี้ด้วยการลดละ การหาความสุขชนิดอื่นๆพยายามตัดเสียเรื่องการอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มสิ่งต่างๆให้กินให้ดื่มเท่าที่จำเป็นอย่างถ้าเป็นพระนี้วันนี้ท่านฉันเพียงวันละมื้อท่านก็อยู่ได้แล้วเพราะร่างกายก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอาหารอะไรมากมายไม่จำเป็นต้องรับประทานถึงวันละ3ครั้งรับประทานครั้งเดียวให้มันพอเลยก็ได้เหมือนกับเวลาที่เติมน้ำมันรถพอเติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบ่งไว้เติมทีละ3ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วค่อยมาเติมทีนึงเติมไปทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยกินไปทีเดียวให้มันอิ่มท้องไปเลยกินจนกระทั่งกินไม่ได้แล้วรับรองได้ว่าไม่ตายอยู่ได้จนถึงพรุ่งนี้แล้วค่อยกลับมากินใหม่เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการกินการรับประทานเพื่อเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มารักษาศีลมาทำบุญทำทานเพราะวิธีการเหล่านี้จะเป็นการพาให้จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีวิธีอื่นมีวิธีนี้เพียงวิธีเดียวเท่านั้นและไม่มีใครสามารถทำให้กับเราได้พระพุทธเจ้าก็ทำให้เราไม่ได้พระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่มีชื่อมีเสียงท่านก็ทำให้เราไม่ได้ท่านไม่สามารถเสกเป่าสวดปะพรมน้ำมนต์และทำให้เราได้พบกับความสุขแบบนี้ได้เพราะความสุขแบบนี้ต้องทำขึ้นมาเองเป็นอัตตาหิตอัตโนยาโถคนเป็นที่พึ่งของตนคนต้องเป็นผู้ปฏิบัติสร้างความสุขเช่นนี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้ถ้าเรามีความตั้งใจมีความยินดีมีความพอใจแล้วรับรองได้ว่าจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยพอเรารู้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งเราก็จะเกิดความยินดีความพอใจเกิดความขยันหมั่นเพียรที่จะสร้างความสุขแบบนี้ให้เกิดขึ้นดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องทำความเข้าใจให้เห็นถึงคุณค่าอันวิเศษของความสุขแบบนี้ให้เห็นว่าความสุขต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นที่พึ่งสำหรับเราได้อย่างที่จิตใจของเราต้องประสบกับข้อกรรมประสบกับความทุกข์ต่างๆแต่ความสุขในใจคือความสงบของใจนี้เป็นที่เราสามารถยึดเป็นที่พึ่งได้ในยามที่เรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเวลาที่เราไม่สบายใจมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจพอเราทำจิตใจให้สงบเท่านั้นความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆก็จะหายหมดไปเลยนี่เป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งในยามยากและในยามสุขในขณะที่ไม่ทุกข์เราก็จะมีความสุขมีความอิ่มหนำสำราญใจในขณะที่ทุกข์เราก็สามารถทำให้ความทุกข์นั้นหายไปได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ให้หายไปจากใจได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจได้ไม่ว่าจะมีตำแหน่งสูงขนาดไหนจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีภายในจิตใจได้มีแต่ความสงบของใจนี้เท่านั้นที่จะสามารถดับได้และเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาด้วยการพยายามปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติกันในวันนี้ท่านกำลังเดินเข้าสู่ความสงบสุขของจิตใจเริ่มต้นด้วยการทำบุญให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบคอยกำพุทโธพุทโธไปภายในใจ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีเวลามากน้อยเท่าไหร่ก็ขอให้มุ่งมาทางนี้ทำแต่สิ่งนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วท่านจะได้พบกับความสุขที่เลิศที่เกิดที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พบได้สัมผัสและได้นำเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับพวกเราจึงขอให้พวกเราจงน้อมเอามาปฏิบัติอย่าขาดวันประกันพรุ่งอย่าประมาทนอนใจเพราะเวลา ของชีวิตเรานั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมีโอกาสได้ทำบุญได้ปฏิบัติหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้แต่วันนี้เรามีโอกาสแล้วเราควรที่จะรีบฉวยโอกาสนี้เสียน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะลดลงไปเมื่อน้ำลดลงไปแล้วก็จะไม่มีน้ำให้ตักชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นขณะนี้เรามีเวลาที่จะทำบุญที่จะรักษาศีลที่จะมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกันว่าก็ขอให้เรารีบกลับตรงโอกาสนี้อย่าปล่อยให้มันผ่านไปเพราะเมื่อมันหมดโอกาสแล้วจะมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอย่างไรก็ไม่เกิดประโยชน์จึงขอฝากเรื่องการทำบุญเรื่องการรักษาศีลเรื่องการไหว้พระสวดมนต์การทำจิตใจให้สงบอย่างต่อเนื่องให้ท่านนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรจะเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธ